May kasangapulo kito pat aladawan ni Abraham ken ni Lot. At da kaanakan ni Abraham nga agnagan iti Lot. Kimuyog ken Abraham ijay Kanaan. Agpadpada da ken uliteg ng Abraham nga aduan iti an animal. Iti naminsan naggaapa da iti paraywan da iti an animal ni Abraham ken ni Lot. Agsipod ti kinakurang ti pagpaaraban da. Kinuna ni Abraham ken ni Lot. Saan ta kumang agriri? Agsina takit di. Pumili ka iti oray anya apaset ti daga akayat mo. Kinayat ni Lot, ti kapintasan apaset ti daga para kenkuana, ken digiti paraiwan kadigiti an animal na. Isu nga pinili natin na pukray adaga iti asideg ti karayan. Kalpasan na napan nagindeg iti asideg ti syudad amanagan Sodoma. Nagsaumanen ti Dios ken Abraham ket kinunana. Ited ko ken ka ken kadagiti kapututam ti amin na daga amakitam ket kukwayunto iti agnanayon.